dari Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Salam sejahtera bagi Anda semua. Kami berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Kita jumpa lagi Rabu ini 24 Agustus 2016 dalam siaran langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika, Washington DC, bersama saya, Utami Husin. VOA mengajak Anda mengikuti perkembangan berita dari berbagai penjuru dunia. Kami awali dengan beberapa pokok berita, diantaranya Jepang, Tiongkok, Korea Selatan peringatkan Korut untuk menahan diri. Ledakan bom mobil tewaskan satu orang di Thailand Selatan. Gempa kuat guncang Italia Tengah, lebih dari 20 orang tewas. Banyak laporan yang sayang kalau Anda lewatkan, diantaranya
Liliana Nasir berharap kedepannya tradisi perolehan emas di cabang bulu tangkis tetap ada. Ia optimis jika pemerintah konsisten memberikan perhatian kepada dunia olahraga, seorang atlet tidak lagi berpikir untuk masa depannya.
I want to build a team of some very bad people who I think can do some good.
You irritate or vex me.
I'm known to be quite vexing. I'm just forewarning you.
You die.
Malam ini produser yang bertugas adalah Lea Johannes dan kini kita ikuti berita malam bersama Arif Budiman dan saya sendiri Utami Husin.
Selamat malam. Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan sepakat mendesak Korea Utara untuk tidak melakukan provokasi dan mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB menyusul peluncuran misil Pyongyang yang diarahkan ke Jepang Rabu pagi. Seorang pejabat Jepang mengatakan para menteri luar negeri dari ketiga negara Asia bertetangga itu juga berusaha mendinginkan hubungan mereka yang sering kali tegang dan telah mencapai kesepahaman dalam KTT tiga negara di Jepang tahun ini tersebut. Menteri Luar Negeri Jepang Fumio Kishida mengatakan dalam sebuah konferensi pers setelah pertemuan dua sejauhnya dari Tiongkok dan Korea Selatan mengatakan, kami sepakat akan mendesak Korea Utara untuk menahan diri terkait tindakan provokasinya dan mematuhi resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB. Sebuah kapal selam Korea Utara menembakkan misil balistik Rabu. Misil itu berhasil terbang hingga sejauh 500 km dan mengarah ke Jepang. Berita selengkapnya akan kami sampaikan dalam laporan internasional.
Satu orang tewas, lebih dari 30 lainnya terluka setelah sebuah bom mobil meledak di Thailand Selatan hari Selasa. Pihak berwenang mengatakan mobil itu diparkir di luar sebuah hotel di kota Pantai Patani dan ledakan yang ditimbulkannya menyebabkan kerusakan hebat pada pintu gerbang hotel dan beberapa bangunan di dekatnya, termasuk sebuah bar karaoke dan panti pijat. Semua korban berkewarganegaraan Thailand. Sebuah bom lainnya juga meledak di halaman parkir hotel itu beberapa menit sebelumnya, namun polisi mengatakan tidak ada korban jatuh. Serangan Selasa ini berlangsung setelah gelombang pengeboman terkoordinasi di sejumlah kota resor di Thailand Selatan antara 11 dan 12 Agustus lalu yang menewaskan 4 orang dan melukai puluhan lainnya. Kawasan itu telah 12 tahun menghadapi pemberontakan yang dilakukan para separatis muslim di 3 provinsi, Yala, Patani, dan Naratiwat yang telah mengakibatkan lebih dari 6.500 orang tewas.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Sebuah gempa bumi kuat mengguncang Italia Tengah Rabu pagi mengakibatkan kerusakan hebat di kawasan dekat pusat gempa dan menewaskan lebih dari 20 orang. Survei Geologi Amerika melaporkan gempa berkekuatan 6,2 skala Richter itu berpusat sekitar 10 km di sebelah tenggara kota Norcia. Guncangannya dirasakan di banyak wilayah di kawasan itu, termasuk ibu kota Roma yang 150 km jauhnya. Gempa menghantam tidak lama setelah pukul 3.30 pagi waktu setempat dan diikuti beberapa gempa susulan berkekuatan rendah. Wilayah-wilayah yang paling keras diguncang termasuk kota Amatrice dan kota Akumoli. Wali kota Amatrice Sergio Pirozzi mengatakan kepada stasiun berita milik pemerintah RAI, banyak daerah di kota itu hancur. Tim SAR berusaha menyelamatkan mereka yang terjebak dalam reruntuhan bangunan yang ambruk. Gempa Rabu tersebut terjadi tidak jauh dari kota L'Aquila, di mana gempa pada 2009 menewaskan sedikitnya 300 orang.
Wakil Presiden Amerika Joe Biden berada di Turki Rabu dalam sebuah kunjungan yang berlangsung pada saat ketegangan terjadi antara kedua negara. Agenda kunjungan Biden termasuk pertemuan dengan Perdana Menteri Binali Yildirim dan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Biden adalah pejabat tertinggi pemerintahan Presiden Barack Obama yang sering mewakili Gedung Putih dalam situasi-situasi diplomatik yang sulit. Ia dikenal berkepribadian hangat dan pandai menjalin hubungan pribadi dengan para pemimpin dunia, termasuk Erdogan yang disebutnya seorang teman lama. Banyak warga Turki mengatakan mereka marah atas apa yang mereka anggap kurangnya solidaritas dari Barat setelah usaha kudeta yang gagal bulan lalu yang mengakibatkan sedikitnya 240 orang tewas dan termasuk pemboman parlemen Turki. Pengamat Turki Kemal Kirişçi mengatakan kepada VOA, kebanyakan orang di Turki merasa Barat terlalu mengecam dan tidak menunjukkan cukup simpati. Banyak kelompok HAM dan para pemimpin Barat prihatin dengan sikap Turki yang berlebihan dalam menangani situasi pasca kudeta. Sejak kudeta yang gagal itu, Ankara telah memecat atau menghentikan sementara hampir 80 ribu pegawai pemerintah dan tentara melalui aksi penumpasan besar-besaran di kemiliteran, dinas sipil, kepolisian, pendidikan, dan kehakiman. Kunjungan Biden diperkirakan untuk secara menegaskan kembali kepada para pemimpin Turki mengenai dukungan Amerika yang tak tergoyahkan bagi sekutu penting NATO tersebut. Sementara secara tertutup mengimbau Ankara untuk menghormati aturan hukum.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan operasi militer yang dilancarkan Rabu di Suriah Utara menarget ISIS dan para pejuang Kurdi Suriah dalam usaha menghentikan ancaman teror di perbatasan. Turki menganggap pasukan Kurdi yang didukung Amerika Serikat di Suriah beraliansi dengan para pejuang Kurdi di Turki Tenggara yang telah puluhan tahun melangsungkan pemberontakan terhadap pemerintah. Operasi Rabu itu mencakup tembakan artileri dan serangan udara jet-jet Turki yang didukung oleh pesawat-pesawat tempur koalisi pimpinan Amerika yang telah menarget ISIS selama 2 tahun. Sejumlah tank Turki juga terlihat ambil bagian dalam pertempuran yang berlangsung di perbatasan itu yang ditujukan untuk mengusir kelompok militan itu keluar dari Jarablus. Operasi tersebut berlangsung 1 hari setelah Menteri Luar Negeri Mevlüt Cavusoglu mengatakan Turki akan memberikan setiap jenis dukungan untuk memerangi ISIS di kawasan seputar Jarablus. Senin lalu, pemerintah bersumpah untuk memberantas ISIS menyusul pemboman bunuh diri di kota di dekatnya Gaziantep. ISIS menguasai banyak kawasan di perbatasan Turki-Suriah pada awal 2015, namun para pejuang Kurdi telah berhasil merebut kembali banyak bagian di kawasan itu, khususnya di sebelah timur kota Jarablus. Menghalangi akses militan ISIS ke perbatasan itu akan memutus rute potensial bagi arus suplai dan arus masuk pendukung kelompok itu.
Angin kering dan panas berhembus di negara-negara bagian di wilayah barat Amerika Serikat, mengobarkan kebakaran yang sejauh ini telah menghanguskan puluhan ribu hektar lahan dan memaksa warga meninggalkan rumah-rumah mereka di California dan negara bagian Washington. Gubernur Washington Jay Inslee menetapkan keadaan darurat di 20 kabupaten yang terletak dekat kota yang tertutup asap, Spokane, sementara petugas tambahan pemadam kebakaran tiba di kawasan itu. Pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Korea Utara kembali melakukan uji coba peluncuran rudal balistik Rabu pagi ini. Walaupun tindakan itu melanggar resolusi PBB yang melarang negara itu mengembangkan senjata nuklir dan teknologi misil balistik. Berikut laporan selengkapnya. Uji coba terbaru rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam SLBM oleh Korea Utara menunjukkan kemajuan nyata dalam pembangunan kemampuan militer untuk melancarkan serangan nuklir terhadap daratan Amerika atau sasaran-sasaran lain di dunia. Rudal yang ditembakkan dari dekat kota pesisir Sinpo Rabu dini hari itu meluncur sejauh sekitar 500 km sebelum jatuh ke laut di dalam zona identifikasi pertahanan udara Jepang. Beberapa jam setelah peluncuran itu, para menteri luar negeri dari Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan bertemu dalam pertemuan trilateral di Tokyo membahas peluncuran itu. Jepang dan Korea Selatan mengutuk keras aksi Pyongyang itu. Menteri Luar Negeri Jepang Fumio Fukuda mengatakan,
tindakan provokatif tersebut benar-benar tidak dapat ditoleransi. Dan kami mengajukan protes keras terhadap Korea Utara. Dalam pertemuan hari ini, kami menegaskan bahwa Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan akan memimpin upaya masyarakat internasional, termasuk Dewan Keamanan PBB, untuk mendesak Korea Utara agar menahan diri dari tindakan provokatif dan agar mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB.
Walaupun Menteri Luar Negeri Jepang dan Korea Selatan mengutuk keras aksi terakhir Korea Utara tersebut, Menteri Luar Negeri Tiongkok menunjukkan sikap yang lebih lunak dan memusatkan perhatian untuk mendorong kerjasama yang lebih luas. Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan,
ini tanggung jawab kita untuk memajukan pembangunan ekonomi, menggalakkan kerjasama regional, dan memelihara perdamaian dan stabilitas regional.
Sementara itu, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menyebut provokasi Korea Utara itu sebagai tindakan yang tidak bisa dimaafkan dalam pembangkangan yang menyolok terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB. Dia menambahkan,
ini adalah pertama kalinya bahwa rudal Korea Utara mendarat di zona identifikasi pertahanan udara Jepang. Ini merupakan ancaman serius terhadap keamanan Jepang dan merupakan tindakan yang tidak bisa dimaafkan yang jelas merusak perdamaian dan stabilitas regional.
Dewan Keamanan PBB memberlakukan sanksi keras terhadap Korea Utara pada bulan Maret untuk uji coba nuklir keempatnya dan peluncuran roket jarak jauh sebelumnya tahun ini. Korea Utara dianggap berada dalam tahap awal pengembangan kemampuan untuk peluncuran rudal berbasis kapal selam. Pyongyang mengklaim telah berhasil melakukan uji coba SLBM pertama pada bulan Mei 2015. Tetapi para analis kemudian memastikan bahwa rudal itu diluncurkan dari tongkang bawah air dan bukan dari sebuah kapal selam. Pada bulan Desember 2015, Korea Utara melakukan uji coba penembakan sebuah SLBM yang kabarnya meledak di udara setelah meluncur hanya beberapa kilometer. Uji coba rudal kapal selam Korea Utara yang terakhir dilakukan pada bulan April dan hanya berhasil meluncur sekitar 30 km sebelum jatuh ke laut. Militer Korea Selatan mengatakan peluncuran misil yang diduga SLBM jenis KN-11 berjarak menengah hari Rabu ini menunjukkan kemajuan nyata dalam kemampuan rudal balistik Korea Utara. Korea Utara kini memiliki salah satu armada kapal selam terbesar di dunia yang mencakup sekitar 70 kapal yang beroperasi di bawah permukaan air laut. Sebagian besar kapal selam itu sudah tua, yang dibangun dengan teknologi tahun 1950-an dan digerakkan oleh mesin diesel listrik, yang berarti kapal-kapal itu hanya mampu berada di bawah air dan bersembunyi dari radar selama beberapa hari sebelum muncul kembali ke permukaan air.
Inilah VOA Washington.
Saat menerima atlet Olimpiade Rio de Janeiro 2016, Presiden Jokowi meminta kepada Menteri Pemuda dan Olahraga untuk memprioritaskan cabang-cabang olahraga yang berpotensi menunjukkan prestasi. Andi Lala, reporter VOA Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Presiden Joko Widodo menyatakan rasa terima kasihnya kepada atlet-atlet Indonesia yang telah berlaga di Olimpiade 2016. Presiden Jokowi saat menerima para atlet di Istana Merdeka Jakarta Rabu mengatakan, prestasi perolehan medali yang telah dicapai para atlet, khususnya perolehan medali emas dari pasangan ganda campuran cabang bulu tangkis, Tontowi Ahmad dan Liliana Natsir, merupakan hasil yang maksimal.
Saya atas nama rakyat, atas nama pemerintah, mengucapkan selamat dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perjuangan seluruh atlet. Hasil yang telah dicapai adalah sebuah hasil maksimal.
Presiden lebih lanjut memerintahkan Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, untuk lebih fokus memberi perhatian kepada cabang olahraga berprestasi. Hal ini perlu dilakukan agar semakin banyak perolehan medali emas Indonesia di kompetisi dunia seperti Olimpiade.
Sarana dan prasarana, camp untuk latihan, untuk pelatnas, saya kira kalau ini kita lakukan dengan sebuah perencanaan jangka panjang yang baik, saya meyakini bahwa emas-emas yang lain akan bisa kita dapatkan dari lebih banyak.
Menpora Imam Nahrawi lebih lanjut menjelaskan, pemerintah sudah menentukan lokasi pelatihan nasional untuk beberapa cabang olahraga dengan berbagai fasilitas yang memadai.
Kami akan memindahkan ke kawasan Cibubur, di sana kita punya namanya Olympic Center. Pelatnas di sana, mulai dari tempat pelatihan, tempat tinggal, sampai kemudian dokter.
Liliana Natsir, atlet bulu tangkis peraih medali emas Olimpiade Rio, bersama pasangannya Tontowi Ahmad, mengapresiasi perhatian besar dari pemerintah.
Luar biasa perhatian pemerintah untuk kita para pejuang Olimpiade ya. Mudah-mudahan membangkitkan adik-adik kita untuk lebih berprestasi lagi dan bisa mengharumkan nama bangsa dan negara di Olimpiade berikutnya.
Liliana Natsir berharap ke depannya tradisi perolehan emas di cabang bulu tangkis tetap ada. Ia optimis jika pemerintah konsisten memberikan perhatian kepada dunia olahraga, seorang atlet tidak lagi berpikir untuk masa depannya, karena kehidupan sehari-harinya sudah dijamin oleh negara.
Dari pemerintah yang luar biasa, apalagi ada tunjangan hari tua buat kedepannya. Jadi atlet itu udah gak mikirin masa depannya. Orang tuanya pun juga akan lebih support anaknya karena ada masa depan kedepannya.
Meski demikian, Liliana Natsir berencana untuk berhenti dari dunia olahraga mengingat usianya sudah memasuki masa pensiun.
Melihat kondisi saya, apakah saya masih sanggup atau tidak, karena kan untuk ukuran cewek saya udah umur tahun ini udah 31, udah gak muda lagi. Olahraga butuh kecepatan dan kekuatan dan stamina ya.
Menpora Imam Nahrawi menjelaskan pemerintah akan memenuhi janjinya untuk memberikan bonus bagi atlet Olimpiade Rio yang menyumbangkan medali.
Kita harapkan akhir September bonus 5 miliar bagi Owi, Butet, bonus 2 miliar bagi Sri dan Eko itu sudah bisa kita cairkan.
Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com. Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Rendang, rawon, coto Makassar, dan aneka olahan berbahan daging sapi memang menggiurkan. Namun Anda pasti sudah pernah mendengar bahwa daging merah berbahaya bagi kesehatan. Sebuah studi baru mengukuhkan itu. Bahkan menurut studi itu, semakin sering mengonsumsi daging merah, semakin menurun harapan hidup Anda. Brookshield Lauren adalah ilmuwan dari New York Institute of Technology College of Osteopathic Medicine. Ia bersama timnya mendapati menurunnya harapan hidup ini terkait dengan berbagai gangguan kesehatan yang diakibatkan daging merah, seperti gangguan jantung dan kanker usus.
Red meat was pork, beef, and lamb, not game. And then they were looking at if people weren't eating it every day, what they were eating instead. And definitely you had a less lower chance of having heart disease or cancer if you were eating pulses, if you were eating white meat, that is poultry, or if you were eating substituting with vegetables.
Menurut Lauren, studi itu mendapati mereka yang secara rutin mengonsumsi daging merah, termasuk produk olahannya seperti sosis, memiliki risiko 25 hingga 50% lebih tinggi terkena berbagai gangguan kesehatan yang mengakibatkan kematian. Meski demikian, Lauren mengatakan daging merah tidak harus dihindari sepenuhnya. Selain protein, daging merah juga kaya nutrisi lain yang diperlukan tubuh, seperti kalsium, vitamin B, vitamin D, dan zinc.
Shouldn't be eating red meat every single day. There is no need to eat red meat every single day. Red meat is a very good source of iron, some vitamins, particularly vitamin B12. There's no need to exclude it altogether, but I think that the government advisory panels will be looking at this and saying, don't eat red meat every single day.
Mengapa daging merah harus diwaspadai? Ini karena senyawa-senyawa kimia yang dikandungnya seperti heterosikliamin dan karnitin. Heterosikliamin diduga bisa memicu kanker, sementara karnitin diduga meningkatkan kadar kolesterol sehingga membahayakan kesehatan jantung. Arif Budiman, VOA Washington.
Pada tanggal 24 Agustus 1981, Mark David Chapman dijatuhi hukuman penjara 20 tahun hingga seumur hidup atas penembakan John Lennon, pendiri kelompok musik The Beatles. John Lennon yang lahir pada tanggal 9 Oktober 1940 di Liverpool, Inggris, menjadi terkenal saat kelompok bandnya The Beatles mencapai puncak kejayaan pada tahun 1960-an. Pada hari pembunuhan itu, tanggal 8 Desember 1980, Chapman berada di sekitar apartemen John Lennon yang didiami bersama istrinya Yoko Ono dan anaknya Sean. Sore harinya, John Lennon sempat menandatangani album Double Fantasy untuk Chapman sebelum pergi bersama Yoko Ono ke studio rekaman. John Lennon dan Yoko Ono kembali ke apartemen sekitar pukul 11 malam, di mana Chapman masih menunggu pasangan tersebut di dekat apartemen mereka. Chapman melepaskan tembakan sebanyak 4 kali terhadap John Lennon. Jam 11.15 malam, John Lennon dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit Manhattan Roosevelt.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Pihak berwenang Hawaii mendesak konsumen untuk waspada akan risiko makan makanan mentah dan setengah matang setelah melacak perebakan penyakit hepatitis A pada kerang yang disajikan mentah di sebuah jaringan restoran sushi. Selengkapnya disampaikan Madeoni dalam Info Sains dan Kesehatan berikut ini.
Kepala Bagian Sanitasi Departemen Kesehatan Negara Bagian Hawaii, Peter Osiro, pekan lalu mengatakan ia dan yang lainnya di Hawaii senang makan makanan mentah. Tapi ia memperingatkan warga harus berhati-hati mengenai makanan semacam itu dan mengetahui ada kemungkinan mereka bisa jatuh sakit. Osiro mengatakan, jelas saya juga menyukai makanan mentah dan beresiko seperti halnya Anda. Ini tidak akan menghentikan saya memakannya karena saya tahu rasanya enak. Departemen Kesehatan hari Senin memerintahkan Genki Sushi, jaringan restoran terkenal yang menyajikan sushi pada nampan berjalan, untuk menutup 10 restoran di dekatnya di Oahu dan satu lagi di Kauai. Restoran itu harus membuang semua pasokan makanan mereka dan barang-barang sekali pakai seperti gelas dan serbet dan mensterilkan fasilitas itu sebelum dibuka kembali. Perebakan penyakit hepatitis A itu sejauh ini telah membuat 168 orang sakit. Penyakit itu bisa menyebabkan demam, nafsu makan hilang, pusing, dan penyakit-penyakit lainnya. Departemen itu mengatakan produk yang tercemar itu adalah kerang seafood bay scallops yang didistribusikan oleh Koha Oriental Foods. Produk itu dikirim dalam bentuk beku, tapi Genki Sushi menyajikannya mentah-mentah. Kotaknya mengatakan kerang-kerang itu berasal dari Filipina. Lauren Secher, juru bicara Badan Makanan dan Obat-obatan Amerika, mengatakan kantornya berusaha menetapkan sumber kerang itu. Orang-orang bisa terkena virus hepatitis A dengan makan makanan yang terkontaminasi, minum air yang terkontaminasi, kontak pribadi atau berhubungan seks. Mary Hansen, salah seorang pimpinan Genki Sushi USA, mengatakan perusahaannya langsung mematuhi perintah departemen itu. Kami terus bekerja sama dengan Departemen Kesehatan untuk memastikan kami mematuhinya, sehingga bisa membuka kembali restoran-restoran secepat mungkin, katanya. Departemen Kesehatan Negara Bagian Hawaii pertama kali mengumumkan perubahan hepatitis A tanggal 1 Juli, tapi kesulitan untuk mengetahui sumbernya karena masa perkembangan penyakit itu lama. Sulit bagi mereka yang terinfeksi untuk mengingat semua yang mereka makan dan semua orang yang mengadakan kontak dengan mereka. Dr. Sarah Park, ahli epidemi negara bagian itu, mengatakan salah satu informasi penting adalah 70% dari yang terinfeksi pernah makan di Genki Sushi. Park mengatakan Departemen Kesehatan telah memberitahu Badan Kesehatan Amerika lainnya sehingga para dokter di seluruh Amerika bisa mempertimbangkan latar belakang perjalanan ke Hawaii jika pasien mereka melaporkan gejala-gejala hepatitis A.
Pusat Teknologi Tinggi Amerika di Silicon Valley di dekat San Francisco terus berkembang, di mana sebagian besar kegiatan di sana berasal dari pengusaha imigran. Wartawan VOA Michael Sullivan berbicara dengan beberapa imigran yang mendirikan dua perusahaan internet rintisan. Yang satu baru mulai beroperasi dan lainnya sedang memperluas pasar ke jutaan pengguna internet. Selengkapnya disampaikan oleh Eva Mazreva dalam Amerika Kini.
Pendengar, merupakan sebuah hari yang patut dirayakan di usaha rintisan Cloud of Goods ketika pertama kali menghasilkan pendapatan $500. Situs itu menghubungkan warga setempat yang perlu menyewa sesuatu.
The idea was, there's a lot of resources that we all accumulated.
Idenya adalah kita memiliki begitu banyak sumber daya yang kita kumpulkan di rumah, di garasi, di lemari pakaian, dan tidak digunakan. Bagaimana kita memanfaatkannya supaya menjadi lebih berguna lagi bagi orang lain?
Pengusaha kelahiran Sri Lanka itu mengatakan pasar penyewaan barang sangat besar. Padahal awalnya perusahaan itu didirikan sangat kecil.
Kami akan memusatkan perhatian pada peralatan bayi dulu dan perlahan-lahan memperluas usaha ini, seperti yang dilakukan Amazon dengan buku dan kini dengan semua barang.
Kesepuluh anggota tim yang sejauh ini belum menerima bayaran menjalankan bisnis itu lewat pertemuan mingguan sambil makan malam. Pemandangan yang jauh berbeda tampak di Listia, sebuah situs yang mengurusi penjualan barang dan benda-benda koleksi, mulai dari mainan antik hingga koin langka. Listia dipelopor oleh dua warga Amerika keturunan Tiongkok.
So we've got about 9 million registered members now. Over 100 million items have been traded on Listia.
Kami kini memiliki sekitar 9 juta anggota yang terdaftar. Lebih dari 100 juta barang diperdagangkan di Listia.
18 orang bekerja di markas perusahaan itu dan sebuah kantor kecil di Taiwan kini sedang menjelajahi kesempatan di Asia. Meraih orang-orang yang cerdas merupakan hal yang penting, kata Gi Chuang.
You know, you need to keep bringing in people that know more than you or better than you and kind of can help build what it is that you want to build.
Kita harus mempekerjakan orang-orang yang lebih tahu dan lebih pintar sehingga bisa membantu membangun apa yang ingin kita bangun.
Situs yang membagi informasi antar kelompok ini kini merupakan bagian dari pasar yang sedang berkembang, seperti layanan taksi bersama Uber. Tetapi analis Neil Gorenflow mengatakan memulai bisnis seperti ini bukan hal mudah.
Cukup sulit membuat perusahaan ini seperti ini stabil. Dan meskipun mereka berkembang cepat, seringkali dibutuhkan waktu beberapa tahun untuk mengetahui apakah mereka akan berhasil atau tidak.
Dari taman-taman industri di pinggiran kota hingga ke kota besar seperti San Francisco, perusahaan ekonomi teknologi berkembang pesat karena keberadaan orang-orangnya.
We have people from all throughout the world coming here. And all that, you know, different expertise, different skill sets, different talents.
Ada orang yang datang dari berbagai penjuru dunia dan semua memiliki keterampilan berbeda, kemampuan berbeda, bakat berbeda, dan semua campur menjadi satu di sini. Dan inilah resep yang tepat untuk keberhasilan perusahaan.
Dan hal itu semua diawali dengan gagasan dan tekad yang kuat. Saya Fama Zreva, VOA Washington.
Ben-Hur, film berbiaya besar yang baru dirilis akhir pekan lalu, tergilas oleh film-film baru lain di box office Amerika Serikat. Vina Mubtadi menyampaikan selengkapnya dalam info film.
This ship is your body. That drum is your heartbeat. And your God is the glory of Rome. Praise the Lord.
Ben-Hur, film berbiaya besar yang baru dirilis akhir pekan ini, dikalahkan oleh film-film baru lain di box office Amerika. Film yang dibuat dengan biaya sekitar 100 juta dolar ini dibuka dengan penghasilan hanya 11,4 juta dolar. Film baru itu hanya mampu sampai ke posisi kelima box office Amerika. Demikian menurut perkiraan studio hari Minggu. Film produksi Paramount Pictures ini kalah oleh Suicide Squad yang merajai box office selama 3 pekan berturut-turut.
I want to build a team of some very bad people who I think can do some good.
You irritate or vex me.
I'm known to be quite vexing. I'm just forewarning you.
You die.
Pada pekan ketiganya, film itu menghasilkan sekitar 20,7 juta dolar. Film superhero itu total meraih 262,3 juta dolar secara domestik, meski sempat mendapat penilaian buruk dari kritikus dan penggemar.
Welcome, shoppers.
Ketchup, mustard, oh, sausages and buns.
I can't be.
I mean, it was fine. It's not like anyone writes home and says, oh God, I had the best tip.
Komedi animasi yang dibintangi Seth Rogen, Sausage Party, terus mencetak hasil bagus bagi Sony Pictures. Pada akhir pekan keduanya, film itu membawa pulang 15,3 juta dolar dan menempati posisi kedua. Penghasilan film itu selama 2 pekan mencapai 65,3 juta dolar.
My name is David Packels. I'm 22 years old, and I'm an international arms dealer. 6 months ago, I was a massage therapist in Miami Beach.
I think you should come work for me.
I'm against this war.
This isn't about being pro-war. This is about being pro-money.
Menyusul di belakang Suicide Squad dan Sausage Party adalah film komedi terkait perang Irak berjudul War Dogs yang dibintangi Miles Teller dan Jonah Hill. Disusul film animasi Kubo and the Two Strings dari Focus Features dan Laika Entertainment. War Dogs, film pertama setelah trilogi The Hangover oleh sutradara Todd Phillips, mendapat penilaian negatif dari para kritikus film. Namun angka penjualannya cukup baik, yaitu 14,3 juta dolar.
You got your magic from me.
I can fly.
Sementara Kubo and the Two Strings, film fantasi mengenai seorang anak laki-laki pada zaman kuno di Jepang, dibuka dengan penghasilan 12,6 juta dolar.
Your enemies aren't far behind.
Your magic is the only thing that can protect us. You need to learn control.
Bintang musik country Blake Shelton banyak dikecam di media sosial, menyusul pernyataan-pernyataan yang pernah dipostkannya di Twitter di masa lalu yang dianggap melecehkan perempuan dan kelompok-kelompok minoritas, termasuk lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Lebih jauh Arif Budiman dalam Info Musik.
Never thought you'd pick up the phone. It's Friday night, you should be out on the town. Didn't think you'd be sitting at home all alone like me. Nothing on TV, nothing.
Kalau Anda seorang pesohor, apapun yang Anda lakukan pasti menjadi sorotan, termasuk yang terjadi pada masa lalu. Penyanyi country terkenal Blake Shelton mengalami hal itu. Belum lama ini, sejumlah orang di media sosial memposkan kembali apa yang pernah dipostkan Shelton di Twitter. Sayangnya, apa yang pernah dipostkannya itu terkesan merendahkan perempuan dan kelompok-kelompok minoritas, termasuk lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Penyanyi country berusia 40 tahun itu tentunya dibuat kalang kabut. Padahal asal tahu saja, apa yang kini menjadi pembicaraan banyak orang itu merupakan pernyataan-pernyataan yang dikeluarkannya beberapa tahun lalu, mulai dari tahun 2009. Melalui Twitter, di mana Shelton memiliki 18 juta pengikut, ia pun menyampaikan permintaan maafnya. Katanya, semua itu hanya guyonan dan ia menentang segala bentuk diskriminasi. Menurutnya, komedi adalah bagian dari hidupnya, namun mengakui sejumlah humor atau guyonan yang dikeluarkannya terkadang tidak pantas dan bisa disalahartikan. Salah satu juri dan pelatih di ajang pencarian bakat menyanyi populer The Voice ini berjanji akan lebih hati-hati dalam menyampaikan pendapat atau komentar di media sosial. Terlepas dari semua itu, Blake Shelton mempunyai kabar bagus bagi para penggemarnya. Ia menyatakan akan bergabung dalam konser Luke Bryan, Crash My Playa di Meksiko awal tahun depan. Arif Budiman, VOA Washington.
Jangan kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami hadirkan kembali siaran malam ini. Masih tetap bersama kami, VOA Washington.
Washington, inilah VOA.
Halo pendengar di Indonesia, jumpa lagi dalam paruh kedua siaran malam VOA Washington yang dipancarluaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika. Masih bersama saya, Utami Husin. Beberapa berita terkini yang akan segera kami sampaikan diantaranya angin kering perparah kebakaran hutan di bagian barat Amerika. Wakil Presiden Amerika Joe Biden kemungkinan hadapi tekanan dalam kunjungan ke Turki. Turki menarget ISIS dan Kurdi di sepanjang perbatasan Suriah. Produser Lea Johannes yang malam ini didampingi teknisi Jonah Cummings telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Inilah cuplikannya.
Perebakan penyakit hepatitis A itu sejauh ini telah membuat 168 orang sakit. Penyakit itu bisa menyebabkan demam, nafsu makan hilang, pusing, dan penyakit-penyakit lainnya.
Welcome, shoppers.
Ketchup, mustard, oh, sausages and buns.
It was fine. It's not like anyone writes home and says, oh God, I had the best tip.
Sebelum semua itu, ikutilah dulu berita malam bersama Arif Budiman dan saya sendiri, Utami Husin.
Selamat malam. Satu orang tewas dan lebih dari 30 lainnya terluka setelah sebuah bom mobil meledak di Thailand Selatan Selasa. Pihak berwenang mengatakan mobil itu diparkir di luar sebuah hotel di kota Pantai Patani dan ledakan yang ditimbulkannya menyebabkan kerusakan hebat pada pintu gerbang hotel dan beberapa bangunan di dekatnya termasuk sebuah bar, karaoke, dan panti pijat. Semua korban berkewarganegaraan Thailand. Sebuah bom lainnya juga meledak di halaman parkir hotel itu beberapa menit sebelumnya, namun polisi mengatakan tidak ada korban jatuh. Serangan Selasa itu berlangsung setelah gelombang pemboman terkoordinasi di sejumlah kota resor di Thailand Selatan antara 11 dan 12 Agustus yang menewaskan 4 orang dan melukai puluhan lainnya. Kawasan itu telah 12 tahun menghadapi pemberontakan yang dilakukan para separatis muslim di 3 provinsi, ialah Patani dan Ratiwan, yang telah mengakibatkan lebih dari 6.500 orang tewas.
Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan sepakat mendesak Korea Utara untuk tidak melakukan provokasi dan mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB, menyusul peluncuran misil Pyongyang yang diarahkan ke Jepang Rabu pagi. Seorang pejabat Jepang mengatakan para menteri luar negeri dari ketiga negara Asia bertetangga itu juga berusaha mendinginkan hubungan mereka yang seringkali tegang dan telah mencapai kesepahaman dalam KTT tiga negara di Jepang tahun ini. Menteri luar negeri Jepang Fumio Kishida mengatakan dalam sebuah konferensi pers setelah pertemuan dengan dua sejawatnya dari Tiongkok dan Korea Selatan, kami sepakat akan mendesak Korea Utara untuk menahan diri terkait tindakan provokasinya dan mematuhi resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB. Sebuah kapal selam Korea Utara menembakkan misil balistik Rabu. Misil itu berhasil terbang hingga sejauh 500 km dan mengarah ke Jepang. Anda bisa mengikuti laporan selengkapnya setelah berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Angin kering dan panas berhembus di negara-negara bagian di wilayah barat Amerika Serikat mengorbankan kebakaran yang sejauh ini telah menghanguskan puluhan ribu hektar lahan dan memaksa warga meninggalkan rumah-rumah mereka di California dan negara bagian Washington. Gubernur Washington Jay Inslee mengatakan keadaan darurat di 20 kabupaten yang terletak dekat kota yang tertutup asap Spokane, sementara petugas-petugas pemadam kebakaran tiba di kawasan itu. Kepada wartawan, Gubernur Inslee mengatakan kebakaran itu dengan perubahan iklim dan pohon-pohon mati diakibatkan oleh mengaitkan kebakaran itu dengan perubahan iklim dan pohon-pohon mati di kawasan hutan yang luas di wilayah itu. Para petugas pemadam kebakaran di Kabupaten San Luis Obispo, California, telah berhasil memadamkan sepertiga dari 1.500 hektar lahan yang terbakar. Sebelumnya kebakaran itu sempat mengancam Castile Hearst yang bersejarah yang merupakan rumah abad ke-20 taipan penerbitan Randolph Hearst. Di tempat lain, para penyelidik di California Selatan sedang menyelidiki penyebab kebakaran hebat di Kabupaten San Bernardino yang selama sepekan telah menghancurkan lebih dari 100 rumah dan 200 bangunan lainnya. Kebakaran-kebakaran kecil juga terjadi di dua taman nasional populer di Wyoming Barat Laut sehingga menutup jalan utama pintu masuk barat ke Taman Yellowstone dan jalan sepanjang 20 km di Taman Grand Teton.
Wakil Presiden Amerika Joe Biden berada di Turki Rabu dalam sebuah kunjungan yang berlangsung pada saat ketegangan terjadi antara kedua negara. Agenda kunjungan Biden termasuk pertemuan dengan Perdana Menteri Binali Yildirim dan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Biden adalah pejabat tertinggi pemerintahan Presiden Barack Obama yang sering mewakili Gedung Putih dalam situasi-situasi diplomatik yang sulit. Ia dikenal berkepribadian hangat dan pandai menjalin hubungan pribadi dengan para pemimpin dunia, termasuk Erdogan, yang disebutnya seorang teman lama. Banyak warga Turki mengatakan mereka marah atas apa yang mereka anggap kurangnya solidaritas dari Barat setelah usaha kudeta yang gagal bulan lalu yang mengakibatkan sedikitnya 240 orang tewas dan termasuk pengeboman parlemen Turki. Pengamat Turki Kemal Kirişçi mengatakan kepada VOA, kebanyakan orang di Turki merasa Barat terlalu mengecam dan tidak menunjukkan cukup simpati. Banyak kelompok HAM dan para pemimpin Barat prihatin dengan sikap Turki yang berlebihan dalam menangani situasi pasca kudeta. Sejak kudeta yang gagal itu, Ankara telah memecat atau menghentikan sementara hampir 80 ribu pegawai pemerintah dan tentara melalui aksi penumpasan besar-besaran di kemiliteran, dinas sipil, kepolisian, pendidikan, dan kehakiman. Kunjungan Biden diperkirakan untuk secara menegaskan kembali kepada para pemimpin Turki mengenai dukungan Amerika yang tak tergoyahkan bagi sekutu penting NATO tersebut, sementara secara tertutup mengimbau Ankara untuk menghormati aturan hukum.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan operasi militer yang dilancarkan Rabu di Suriah Utara menarget ISIS dan para pejuang Kurdi Suriah dalam usaha menghentikan ancaman teror di perbatasan. Turki menganggap pasukan Kurdi yang didukung Amerika Serikat di Suriah beraliansi dengan para pejuang Kurdi di Turki Tenggara yang telah puluhan tahun melangsungkan pemberontakan terhadap pemerintah. Operasi Rabu itu mencakup tembakan artileri dan serangan udara jet-jet Turki yang didukung oleh pesawat-pesawat tempur koalisi pimpinan Amerika yang telah menarget ISIS selama 2 tahun. Sejumlah tank Turki juga terlihat ambil bagian dalam pertempuran yang berlangsung di perbatasan itu yang ditujukan untuk mengusir kelompok militan itu keluar dari Jarablus. Operasi tersebut berlangsung 1 hari setelah Menteri Luar Negeri Mevlüt Cavusoglu mengatakan Turki akan memberikan setiap jenis dukungan untuk memerangi ISIS di kawasan seputar Jarablus.
Sebuah gempa bumi kuat mengguncang Italia Tengah Rabu pagi mengakibatkan kerusakan hebat di kawasan dekat pusat gempa dan menewaskan lebih dari 20 orang. Survei Geologi Amerika melaporkan gempa berkekuatan 6,2 pada skala Richter itu berpusat sekitar 10 km di sebelah tenggara kota Norcia. Goncangannya dirasakan di banyak wilayah di kawasan itu, termasuk ibu kota Roma yang 150 km jauhnya. Gempa menghantam tidak lama setelah pukul 3.30 pagi waktu setempat dan diikuti beberapa gempa susulan berkekuatan rendah. Pendengar, demikian Warta Dunia VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Korea Utara kembali melakukan uji coba peluncuran rudal balistik Rabu pagi ini. Walaupun tindakan itu melanggar resolusi PBB yang melarang negara itu mengembangkan senjata nuklir dan teknologi misil balistik. Berikut laporan selengkapnya. Uji coba terbaru rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam SLBM oleh Korea Utara menunjukkan kemajuan nyata dalam pembangunan kemampuan militer untuk melancarkan serangan nuklir terhadap daratan Amerika atau sasaran-sasaran lain di dunia. Rudal yang ditembakkan dari dekat kota pesisir Sinpo Rabu dini hari itu meluncur sejauh sekitar 500 km sebelum jatuh ke laut di dalam zona identifikasi pertahanan udara Jepang. Beberapa jam setelah peluncuran itu, para menteri luar negeri dari Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan bertemu dalam pertemuan trilateral di Tokyo membahas peluncuran itu. Jepang dan Korea Selatan mengutuk keras aksi Pyongyang itu. Menteri Luar Negeri Jepang Fumio Fukuda mengatakan,
tindakan provokatif tersebut benar-benar tidak dapat ditoleransi. Dan kami mengajukan protes keras terhadap Korea Utara. Dalam pertemuan hari ini, kami menegaskan bahwa Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan akan memimpin upaya masyarakat internasional, termasuk Dewan Keamanan PBB, untuk mendesak Korea Utara agar menahan diri dari tindakan provokatif dan agar mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB.
Walaupun Menteri Luar Negeri Jepang dan Korea Selatan mengutuk keras aksi terakhir Korea Utara tersebut, Menteri Luar Negeri Tiongkok menunjukkan sikap yang lebih lunak dan memusatkan perhatian untuk mendorong kerjasama yang lebih luas. Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan,
ini tanggung jawab kita untuk memajukan pembangunan ekonomi, menggalakkan kerjasama regional, dan memelihara perdamaian dan stabilitas regional.
Sementara itu, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menyebut provokasi Korea Utara itu sebagai tindakan yang tidak bisa dimaafkan dalam pembangkangan yang menyolok terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB. Dia menambahkan,
ini adalah pertama kalinya bahwa rudal Korea Utara mendarat di zona identifikasi pertahanan udara Jepang. Ini merupakan ancaman serius terhadap keamanan Jepang dan merupakan tindakan yang tidak bisa dimaafkan yang jelas merusak perdamaian dan stabilitas regional.
Dewan Keamanan PBB memberlakukan sanksi keras terhadap Korea Utara pada bulan Maret untuk uji coba nuklir keempatnya dan peluncuran roket jarak jauh sebelumnya tahun ini. Korea Utara dianggap berada dalam tahap awal pengembangan kemampuan untuk peluncuran rudal berbasis kapal selam. Pyongyang mengklaim telah berhasil melakukan uji coba SLBM pertama pada bulan Mei 2015. Tetapi para analis kemudian memastikan bahwa rudal itu diluncurkan dari tongkang bawah air dan bukan dari sebuah kapal selam. Pada bulan Desember 2015, Korea Utara melakukan uji coba penembakan sebuah SLBM yang kabarnya meledak di udara setelah meluncur hanya beberapa kilometer. Uji coba rudal kapal selam Korea Utara yang terakhir dilakukan pada bulan April dan hanya berhasil meluncur sekitar 30 km sebelum jatuh ke laut. Militer Korea Selatan mengatakan peluncuran misil yang diduga SLBM jenis KN-11 berjarak menengah hari Rabu ini menunjukkan kemajuan nyata dalam kemampuan rudal balistik Korea Utara. Korea Utara kini memiliki salah satu armada kapal selam terbesar di dunia yang mencakup sekitar 70 kapal yang beroperasi di bawah permukaan air laut. Sebagian besar kapal selam itu sudah tua, yang dibangun dengan teknologi tahun 1950-an dan digerakkan oleh mesin diesel listrik, yang berarti kapal-kapal itu hanya mampu berada di bawah air dan bersembunyi dari radar selama beberapa hari sebelum muncul kembali ke permukaan air.
Inilah VOA.
...177 calon jamaah haji asal Indonesia yang saat ini ditahan di Manila, Filipina, merupakan korban dari sindikat kejahatan. Fatih Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menegaskan 177 calon jemaah haji asal Indonesia yang saat ini ditahan di Manila, Filipina, merupakan korban dari sindikat kejahatan. Kepada wartawan di kantornya, Retno Marsudi menjelaskan pihak KBRI atau Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ibu Kota Manila terus mendampingi dan memberi bantuan logistik kepada 177 calon jemaah haji yang menjadi korban penipuan itu.
Saudara-saudara kita ini adalah korban dari kejahatan yang terorganisir. Karena dari pembicaraan Pak Dubes yang sudah bertemu dengan mereka dua hari yang lalu, kita mendapatkan informasi bahwa ini bukan pertama kalinya hal semacam itu terjadi. Oleh karena itu penanganan tindakan melawan hukumnya tentunya sudah ada yang menangani, tetapi yang perlu kita utamakan saat ini adalah memberikan perlindungan maksimal kepada 177 WNI kita yang menjadi korban.
Sebanyak 177 calon jemaah haji Indonesia ditangkap di Bandar Udara Internasional Ninoy Aquino Jumat pekan lalu setelah ketahuan menggunakan paspor Filipina. Mereka dicurigai karena tidak bisa berbahasa setempat dan hanya berbicara dalam bahasa Inggris. Retno Marsudi menambahkan pihak KBRI di Manila tengah melakukan verifikasi data terhadap 177 warga negara Indonesia itu. Dia mengatakan pemerintah Filipina memberi akses kepada perwakilan Indonesia untuk bertemu dengan mereka. Retno Marsudi juga telah meminta pemerintah Filipina memberi perhatian khusus atas kasus ini. Direktur Jenderal Imigrasi Roni F. Sompi menjelaskan pihaknya sudah berhasil memverifikasi 139 dari 177 warga negara Indonesia tersebut berdasarkan paspor Indonesia yang mereka miliki. Paling banyak 40 orang dari kantor imigrasi Parepare dan Makassar, Sulawesi Selatan. Dia juga menilai kasus tersebut sebagai kejahatan transnasional. Karena itu penyelidikannya akan dilakukan lewat kerjasama kepolisian dan imigrasi Indonesia-Filipina.
Mereka ke Filipina melalui 4 tempat pemeriksaan imigrasi. Bandara, yaitu 1 Bandara Soekarno-Hatta, kemudian Nunukan, Makassar, ya, Sepinggan. Jadi 4 tempat pemeriksaan imigrasi bandara ini yang mereka lalui untuk menuju ke Malaysia dulu, ya, Kuala Lumpur, baru mereka ke Filipina.
Sedikitnya 7 agen perjalanan dalam negeri diduga terlibat dalam keberangkatan 177 calon jemaah haji itu, yakni PT Taskia, PT Aulad Amin, PT Aulad Amin Tours Makassar, PT Syafwa Makassar, Travel Harde El Barde, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Arafah, dan KBIH Arafah Pandaan. Kementerian Agama memastikan akan berupaya memulangkan para warga negara Indonesia yang kini dalam pengawasan ketat otoritas imigrasi Filipina. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Rendang, rawon, coto Makassar, dan aneka olahan berbahan daging sapi memang menggiurkan. Namun Anda pasti sudah pernah mendengar bahwa daging merah berbahaya bagi kesehatan. Sebuah studi baru mengukuhkan itu. Bahkan menurut studi itu, semakin sering mengonsumsi daging merah, semakin menurun harapan hidup Anda. Brockchild Lauren adalah ilmuwan dari New York Institute of Technology College of Osteopathic Medicine. Ia bersama timnya mendapati menurunnya harapan hidup ini terkait dengan berbagai gangguan kesehatan yang diakibatkan daging merah seperti gangguan jantung dan kanker usus.
Red meat was pork, beef and lamb, not game. And then they were looking at if people weren't eating it every day, what they were eating instead. And definitely you had a lower chance of having heart disease or cancer if you were eating pulses, if you were eating white meat, that is poultry, or if you were substituting with vegetables.
Menurut Lauren, studi itu mendapati mereka yang secara rutin mengonsumsi daging merah, termasuk produk olahannya seperti sosis, memiliki risiko 25 hingga 50% lebih tinggi terkena berbagai gangguan kesehatan yang mengakibatkan kematian. Meski demikian, Lauren mengatakan daging merah tidak harus dihindari sepenuhnya. Selain protein, daging merah juga kaya nutrisi lain yang diperlukan tubuh, seperti kalsium, vitamin B, vitamin D, dan zinc.
Shouldn't be eating red meat every single day. There is no need to eat red meat every single day. Red meat is a very good source of iron, some vitamins, particularly vitamin B12. There's no need to exclude it altogether, but I think that the government advisory panels will be looking at this and saying, don't eat red meat every single day.
Mengapa daging merah harus diwaspadai? Ini karena senyawa-senyawa kimia yang dikandungnya seperti heterosikliamin dan karnitin. Heterosikliamin diduga bisa memicu kanker, sementara karnitin diduga meningkatkan kadar kolesterol sehingga membahayakan kesehatan jantung. Arif Budiman, VOA Washington.
Pada tanggal 24 Agustus 1981, Mark David Chapman dijatuhi hukuman penjara 20 tahun hingga seumur hidup atas penembakan John Lennon, pendiri kelompok musik The Beatles. John Lennon yang lahir pada tanggal 9 Oktober 1940 di Liverpool, Inggris, menjadi terkenal saat kelompok bandnya The Beatles mencapai puncak kejayaan pada tahun 1960-an. Pada hari pembunuhan itu, tanggal 8 Desember 1980, Chapman berada di sekitar apartemen John Lennon yang didiami bersama istrinya Yoko Ono dan anaknya Sean. Sore harinya, John Lennon sempat menandatangani album Double Fantasy untuk Chapman sebelum pergi bersama Yoko Ono ke studio rekaman. John Lennon dan Yoko Ono kembali ke apartemen sekitar pukul 11 malam, di mana Chapman masih menunggu pasangan tersebut di dekat apartemen mereka. Chapman melepaskan tembakan sebanyak 4 kali terhadap John Lennon. Jam 11.15 malam, John Lennon dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit Manhattan Roosevelt.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Pihak berwenang Hawaii mendesak konsumen untuk waspada akan risiko makan makanan mentah dan setengah matang setelah melacak perebakan penyakit hepatitis A pada kerang yang disajikan mentah di sebuah jaringan restoran sushi. Selengkapnya disampaikan Madeoni dalam Info Sains dan Kesehatan berikut ini.
Kepala Bagian Sanitasi Departemen Kesehatan Negara Bagian Hawaii, Peter Osiro, pekan lalu mengatakan ia dan yang lainnya di Hawaii senang makan makanan mentah. Tapi ia memperingatkan warga harus berhati-hati mengenai makanan semacam itu dan mengetahui ada kemungkinan mereka bisa jatuh sakit. Osiro mengatakan, jelas saya juga menyukai makanan mentah dan beresiko seperti halnya Anda. Ini tidak akan menghentikan saya memakannya karena saya tahu rasanya enak. Departemen Kesehatan hari Senin memerintahkan Genki Sushi, jaringan restoran terkenal yang menyajikan sushi pada nampan berjalan, untuk menutup 10 restoran di dekatnya di Oahu dan satu lagi di Kauai. Restoran itu harus membuang semua pasokan makanan mereka dan barang-barang sekali pakai seperti gelas dan serbet dan mensterilkan fasilitas itu sebelum dibuka kembali. Perebakan penyakit hepatitis A itu sejauh ini telah membuat 168 orang sakit. Penyakit itu bisa menyebabkan demam, nafsu makan hilang, pusing, dan penyakit-penyakit lainnya. Departemen itu mengatakan produk yang tercemar itu adalah kerang seafood bay scallops yang didistribusikan oleh Koha Oriental Foods. Produk itu dikirim dalam bentuk beku, tapi Genki Sushi menyajikannya mentah-mentah. Kotaknya mengatakan kerang-kerang itu berasal dari Filipina. Lawrence Secher, juru bicara Badan Makanan dan Obat-obatan Amerika, mengatakan kantornya berusaha menetapkan sumber kerang itu. Orang-orang bisa terkena virus hepatitis A dengan makan makanan yang terkontaminasi, minum air yang terkontaminasi, kontak pribadi atau berhubungan seks. Mary Hansen, salah seorang pimpinan Genki Sushi USA, mengatakan perusahaannya langsung mematuhi perintah departemen itu. Kami terus bekerja sama dengan Departemen Kesehatan untuk memastikan kami mematuhinya, sehingga bisa membuka kembali restoran-restoran secepat mungkin, katanya. Departemen Kesehatan Negara Bagian Hawaii pertama kali mengumumkan perubahan hepatitis A tanggal 1 Juli, tapi kesulitan untuk mengetahui sumbernya karena masa perkembangan penyakit itu lama. Sulit bagi mereka yang terinfeksi untuk mengingat semua yang mereka makan dan semua orang yang mengadakan kontak dengan mereka. Dr. Sarah Park, ahli epidemi negara bagian itu, mengatakan salah satu informasi penting adalah 70% dari yang terinfeksi pernah makan di Genki Sushi. Park mengatakan Departemen Kesehatan telah memberitahu Badan Kesehatan Amerika lainnya sehingga para dokter di seluruh Amerika bisa mempertimbangkan latar belakang perjalanan ke Hawaii jika pasien mereka melaporkan gejala-gejala hepatitis A.
Pusat Teknologi Tinggi Amerika di Silicon Valley di dekat San Francisco terus berkembang, di mana sebagian besar kegiatan di sana berasal dari pengusaha imigran. Wartawan VOA Michael Sullivan berbicara dengan beberapa imigran yang mendirikan dua perusahaan internet rintisan. Yang satu baru mulai beroperasi dan lainnya sedang memperluas pasar ke jutaan pengguna internet. Selengkapnya disampaikan oleh Eva Mazreva dalam Amerika Kini.
Pendengar, merupakan sebuah hari yang patut dirayakan di usaha rintisan Cloud of Goods ketika pertama kali menghasilkan pendapatan $500. Situs itu menghubungkan warga setempat yang perlu menyewa sesuatu.
The idea was, there's a lot of resources that we all accumulated.
Idenya adalah kita memiliki begitu banyak sumber daya yang kita kumpulkan di rumah, di garasi, di lemari pakaian, dan tidak digunakan. Bagaimana kita memanfaatkannya supaya menjadi lebih berguna lagi bagi orang lain?
Pengusaha kelahiran Sri Lanka itu mengatakan pasar penyewaan barang sangat besar. Padahal awalnya perusahaan itu didirikan sangat kecil.
Kami akan memusatkan perhatian pada peralatan bayi dulu dan perlahan-lahan memperluas usaha ini, seperti yang dilakukan Amazon dengan buku dan kini dengan semua barang.
Kesepuluh anggota timnya sejauh ini belum menerima bayaran, menjalankan bisnis itu lewat pertemuan mingguan sambil makan malam. Pemandangan yang jauh berbeda tampak di Listia, sebuah situs yang mengurusi penjualan barang dan benda-benda koleksi, mulai dari mainan antik hingga koin langka. Listia dipelopor oleh dua warga Amerika keturunan Tiongkok.
So we've got about 9 million registered members now. Over 100 million items have been traded on Listia.
Kami kini memiliki sekitar 9 juta anggota yang terdaftar. Lebih dari 100 juta barang diperdagangkan di Listia.
18 orang bekerja di markas perusahaan itu dan sebuah kantor kecil di Taiwan kini sedang menjelajahi kesempatan di Asia. Meraih orang-orang yang cerdas merupakan hal yang penting, kata Gi Chuang.
You know, you need to keep bringing in people that know more than you or better than you and kind of can help build what it is that you want to build.
Kita harus mempekerjakan orang-orang yang lebih tahu dan lebih pintar sehingga bisa membantu membangun apa yang ingin kita bangun.
Situs yang membagi informasi antar kelompok ini kini merupakan bagian dari pasar yang sedang berkembang, seperti layanan taksi bersama Uber. Tetapi analis Neil Gorenflot mengatakan memulai bisnis seperti ini bukan hal mudah.
Cukup sulit membuat perusahaan ini seperti ini stabil. Dan meskipun mereka berkembang cepat, seringkali dibutuhkan waktu beberapa tahun untuk mengetahui apakah mereka akan berhasil atau tidak.
Dari taman-taman industri di pinggiran kota hingga ke kota besar seperti San Francisco, perusahaan ekonomi teknologi berkembang pesat karena keberadaan orang-orangnya.
We have people from all throughout the world coming here. And all that, you know, different expertise, different skill sets, different talents.
Ada orang yang datang dari berbagai penjuru dunia dan semua memiliki keterampilan berbeda, kemampuan berbeda, bakat berbeda, dan semua campur menjadi satu di sini. Dan inilah resep yang tepat untuk keberhasilan perusahaan.
Dan hal itu semua diawali dengan gagasan dan tekad yang kuat. Saya Fama Zreva, VOA Washington.
Ben-Hur, film berbiaya besar yang baru dirilis akhir pekan lalu, tergilas oleh film-film baru lain di box office Amerika Serikat. Vina Muptadi menyampaikan selengkapnya dalam info film.
This ship is your body. That drum is your heartbeat. And your God is the glory of Rome. Praise the Reaper.
Ben-Hur, film berbiaya besar yang baru dirilis akhir pekan ini, dikalahkan oleh film-film baru lain di box office Amerika. Film yang dibuat dengan biaya sekitar 100 juta dolar ini dibuka dengan penghasilan hanya 11,4 juta dolar. Film baru itu hanya mampu sampai ke posisi kelima box office Amerika. Demikian menurut perkiraan studio hari Minggu. Film produksi Paramount Pictures ini kalah oleh Suicide Squad yang merajai box office selama 3 pekan berturut-turut.
I want to build a team of some very bad people who I think can do some good.
You irritate or vex me.
I'm known to be quite vexing. I'm just forewarning you.
You die.
Pada pekan ketiganya, film itu menghasilkan sekitar 20,7 juta dolar. Film superhero itu total meraih 262,3 juta dolar secara domestik, meski sempat mendapat penilaian buruk dari kritikus dan penggemar.
Welcome, shoppers.
Ketchup, mustard, sausages and buns.
I mean, it was fine. It's not like anyone writes home and says, oh God, I had the best tip.
Komedi animasi yang dibintangi Seth Rogen, Sausage Party, terus mencetak hasil bagus bagi Sony Pictures. Pada akhir pekan keduanya, film itu membawa pulang 15,3 juta dolar dan menempati posisi kedua. Penghasilan film itu selama 2 pekan mencapai 65,3 juta dolar.
My name is David Packhouse. I'm 22 years old, and I'm an international arms dealer. 6 months ago, I was a massage therapist in Miami Beach.
Menyusul di belakang Suicide Squad dan Sausage Party adalah film komedi terkait perang Irak berjudul War Dogs yang dibintangi Miles Teller dan Jonah Hill. Disusul film animasi Kubo and the Two Strings dari Focus Features dan Laika Entertainment. War Dogs, film pertama setelah trilogi The Hangover oleh sutradara Todd Phillips, mendapat penilaian negatif dari para kritikus film. Namun angka penjualannya cukup baik, yaitu 14,3 juta dolar. You got your magic from me. I can fly. Sementara Kubo and the Two Strings, film fantasi mengenai seorang anak laki-laki pada zaman kuno di Jepang, dibuka dengan penghasilan 12,6 juta dolar.
Your enemies aren't far behind.
Your magic is the only thing that can protect us. You need to learn control.
Bintang musik country Blake Shelton banyak dikecam di media sosial, menyusul pernyataan-pernyataan yang pernah dipostkannya di Twitter di masa lalu yang dianggap melecehkan perempuan dan kelompok-kelompok minoritas, termasuk lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Lebih jauh Arif Budiman dalam Info Musik. I never thought you'd pick up the phone. It's Friday night, you should be out on the town. Didn't think you'd be sitting at home all alone like me.
Kalau Anda seorang pesohor, apapun yang Anda lakukan pasti menjadi sorotan, termasuk yang terjadi pada masa lalu. Penyanyi country terkenal Blake Shelton mengalami hal itu. Belum lama ini, sejumlah orang di media sosial memposkan kembali apa yang pernah diposkan Shelton di Twitter. Sayangnya, apa yang pernah diposkannya itu terkesan merendahkan perempuan dan kelompok-kelompok minoritas, termasuk lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Penyanyi country berusia 40 tahun itu tentunya dibuat kalang kabut. Padahal asal tahu saja, apa yang kini menjadi pembicaraan banyak orang itu merupakan pernyataan-pernyataan yang dikeluarkannya beberapa tahun lalu, mulai dari tahun 2009. Melalui Twitter, di mana Shelton memiliki 18 juta pengikut, ia pun menyampaikan permintaan maafnya. Katanya, semua itu hanya guyonan dan ia menentang segala bentuk diskriminasi. Menurutnya, komedi adalah bagian dari hidupnya, namun mengakui sejumlah humor atau guyonan yang dikeluarkannya terkadang tidak pantas dan bisa disalahartikan. Salah satu juri dan pelatih di ajang pencarian bakat menyanyi populer The Voice ini berjanji akan lebih hati-hati dalam menyampaikan pendapat atau komentar di media sosial. Terlepas dari semua itu, Blake Shelton mempunyai kabar bagus bagi para penggemarnya. Ia menyatakan akan bergabung dalam konser Luke Bryan, Crash My Playa di Mexico awal tahun depan. Arif Budiman, VOA Washington.
Pendengar tuntas sudah siaran malam VOA Washington. Kita akan bertemu lagi dalam siaran besok mulai pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Utami Husin beserta seluruh kerabat kerja lainnya mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, salam dari Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.